Milí posluchači, vítejte u pořadu Kupředu do minulosti. Od mikrofonu vás jako vždy zdraví Martina Kociánová, ze zákulisí David Korben. Svět kolem nás je neklidný, u nás je zatím ještě relativně mírně. Můžeme chodit na romantické procházky večerními městy, toulat se po lesích, kempovat pod širákem i mačkat se v plných nákupních centrech. Přesto si už většina lidí uvědomuje, že doby, kdy jsme se dívali na nebezpečné situace jen v televizi, je pryč. Bezpečnostní situace se může proměnit velmi rychle. Proto se také tolik lidí ptá, co nám hrozí nejvíce, jaká rizika jsou skutečně vážná a jak bychom se na ně měli připravit. A jde to vůbec? Jaké jsou příčiny zhoršující se bezpečnostní situace prakticky na celém světě? Proč to bohatý a vyspělý Západ dopustil? Je to chyba slepých politiků anebo oslepla celá západní společnost? Tyto a mnohé další otázky jsou dnes a denně probírány na všech možných úrovních politiky, laiky i odborníky. S jedním z nich budeme hovořit také dnes. Ve studiu vítám Martina Kollera, bezpečnostního vojenského analytika. Buďte vítán.
Dobrý den.
Pane Kollere, jak dlouho se už věnujete vojenským analýzám? Jak dlouho už jste vojenským analytikem?
Tak já jsem v podstatě voják od téměř dětství, protože jsem začal na vojenském gymnáziu Jana Žižky, protože mě nechtěli nikam jinam přijmout v předlistopadovém období. Měl jsem štěstí, že byl tragický nedostatek důstojníků po čistkách v 68. a 69. No a jinak teda v průběhu svojí služby, dost děsivé, jsem se probojoval na pracoviště, které se jmenovalo Ústřední vědecko-informační středisko. No a tam jsem se začal zabývat rozborovou činností a analýzami. To pracoviště bylo skvělé v tom, že tam byl široký přísun západních informačních zdrojů, knížek, časopisů a tak dále. Upozorňuji, že jsme nebyli zpravodajská služba, fungovali jsme na základě volných zdrojů, které se dali sehnat běžně, ale výsledky jsme měli velmi dobré a hlavně tam byli špičkoví odborníci, které dneska už asi člověk nepotká.
Pane Kollere, v tuto chvíli jste pro mě člověk, od kterého by mě zajímal názor na to, jaké jsou nejvážnější hrozby dnešní doby. Pojďme si je výjmenovat nějak přehledně a udělat si takový výčet, sumář toho, co z vašeho úhlu pohledu by nám mohlo hrozit. A já bych poprosila, abyste se zaměřil jednak na aktuálnost té hrozby, ale také na vážnost, protože to, co je vážné, nemusí být aktuální a obráceně.
No, tak já ze svého militantního hlediska samozřejmě bych řekl v první řadě bezpečnostní hrozby. A ty máme dvě hlavní, což je tedy islámská migrace do Evropy a což je možnost vypuknutí války v Evropě mezi NATO a Ruskem. Dále jsou to ekonomické hrozby, protože ekonomika Evropské unie především, ale aktuálně i Spojených států je poměrně nestabilní. Máme tady silně nekryté měny, máme tady virtuální peníze, máme tady bitcoiny, což je podle mého názoru podvod v podstatě. A když k tomu přidáme obrovskou masu nezaměstnaných v Evropské unii, je to přes 20 milionů, nedávno to bylo 26 milionů, což je obrovské číslo, to je 2,5 naší republiky lidí, kteří nepracují. A dále posun k tomu, že stále více lidí i v západní Evropě, kdysi téměř bych řekl bohaté, vykonává práci za mizerný plat, no tak jako nemůžeme říct, že něco je ideální z ekonomického hlediska, a to ani nemluvím tedy o děsivém zadlužení, ať se podívám, kam se podívám, tak i Švédsko a Německo je zadlužené. Takže to nejsou dobré ekonomické výsledky ani perspektivy, protože státy, které jsou dlouhodobě zadlužené, mají velký počet nezaměstnaných a velký počet nespokojených, to je něco zcela jiného, než byla kdysi Evropské hospodářské společenství, které kvetlo a lidé se tam měli dobře. Dneska máte v americké rodině, jsem nedávno četl, maximální úspory ve střední třídě, takové té běžné střední třídě typu učitelů a podobně, nebo živnostníků, malopodnikatelů, $10,000, to je naprosto směšná částka, když si uvědomíte, že oběd v restauraci dáte $20-30. a ty ostatní ceny zase nejsou tak skvělé, jako bývaly ve srovnání s evropskými cenami, takže skutečně i ve Spojených státech došlo k velkému propadu. A dalším faktorem je to, že značná část spotřebního průmyslu, ať už textilního, ať už teda co se týče spotřebního zboží, byla přesunuta do Asie. No a samozřejmě tím přišli právě mnozí obyvatelé Evropy a Spojených států o pracovní místa. Teď si vezměme, že v takovém Detroitu odešla více než třetina obyvatel z města. 750 000 lidí oficiálně, údajně ještě víc, já to nejsem schopen posoudit. A to byla vlastně oblast, kde byla největší produkce automobilů ve Spojených státech. Dneska oni dováží auta, dovážejí dokonce náhradní díly na vojenská letadla z Číny, což je z bezpečnostního hlediska naprosté šílenství.
No, Detroit takže je oficiálně vlastně město po kolapsu.
Ano, přesně tak. A takže to máme otázky bezpečnosti, otázky ekonomiky nebo hospodářství, jak to vezmeme, a pak jsou tady otázky ekologie, protože se samozřejmě, ať už je to teda dáno oteplováním nebo ne, já teda jsem spíš klauzovec z tohoto hlediska, já jsem přesvědčen, že to oteplování není tolik dáno lidskou činností jako nějakými periodickými výkyvy, které prostě na Zemi byly a jsou, ale každopádně nějaké oteplování tady pravděpodobně bude a nějaké změny, protože ubývá voda. Ubývá voda hlavně tedy v Africe a Asii a tam to se to dostává do poměrně tragických pozicí. A když k tomu přidáme fakt, že v některých oblastech, především Afriky, má muslimská žena v průměru 8 dětí, na to je naprostá katastrofa, protože v průběhu 20 let se obyvatelstvo řady zemí zdvojnásobuje a samozřejmě za dalších 20 let to bude znova dvojnásobek, ale z toho dvojnásobného počtu, takže ten vývoj je naprosto děsivý a tím, že my poskytujeme humanitární a lékařskou nevím jakou pomoc do těchto zemí, tak vlastně ten vysoký přírůstek obyvatel udržujeme a oni nakonec přijdou k nám.
Já jsem právě nedávno četla čísla o tom, že v Evropě přibývá muslimů o dost rychleji než původního obyvatelstva a demografické prognózy v některých evropských zemích ukazují, že by kolem roku 2050 mohla žít až třetina muslimů, případně čtvrtina na území těchto evropských států. Jak to vnímáte vy? Je to obohacení?
Jako katastrofu demografickou, protože islám se nám bohužel velmi změnil za posledních několik desítek let z vyznání na ideologii. A je to ideologie muslimského bratrstva, která pochází z počátku 20. let minulého století. A to je ideologie, která je nepřátelská všem ostatním. To je rigorózní, brutální islám, který skutečně jede podle zaprvé Koránu, ale Korán by ještě nebyl takový problém, ale jsou tam hadísy, což jsou různé příběhy. Oni si z nich udělali zákon a výsledným efektem je nakonec zákon šaria, který je v naprostém rozporu s evropským právem a s naším vůbec vnímáním civilizace. Já bych připomněl, že podle dvou judikátů evropských soudů je zákon šaria neslučitelný s lidskými právy a s našimi zákony. A přesto se zcela běžně prosazuje v řadě evropských měst.
Když byste měl začít některým tématem, které jste vy teď nastínil jako vážné hrozby pro Evropu, pro svět do budoucna. Když byste to měl tedy odstínit podle toho, z čeho i vy máte sám největší úzkost. Jmenoval jste bezpečnostní hrozby, islámská imigrace, jmenoval jste válku nejenom mezi Ruskem a Spojenými státy, ale často také zmiňujete hrozby střetu na hranicích Pobaltí, Norska, potažmo Ukrajiny a Ruska. Jmenoval jste ekonomické potíže, ekonomickou krizi, jmenoval jste ekologickou. Čím začnete podle důležitosti?
No, aktuálně vnímám jako největší nebezpečí možnost střetu války mezi NATO a Ruskem. Protože to je válka, která s vysokou pravděpodobností by přešla do jaderné podoby a to by byl v podstatě konec civilizace, minimálně tedy v Evropě a části Asie a části Severní Ameriky.
Proč si myslíte, že s vysokou pravděpodobností by přerostla v jaderný konflikt, když asi všichni vědí, že tento konflikt by mohl být pro všechny fatální a vlastně vlastnictví jaderných zbraní dosud drželo v tom světě jakousi rovnováhu?
No, je to dáno tím, že Rusko je, co se týče počtu vojáků, když započítáme proti němu do poměru celé NATO nebo NATO a Evropskou unii, zhruba 3x až 3,5x slabší. Situace z hlediska letectva je ještě horší a když vezmeme poměr námořnictva, tak je to 1:22. Když si vezmeme vojenské rozpočty, tak je ruský vojenský rozpočet podle různých pohledů 15x až 20x nižší než je rozpočet států NATO. K tomu si musíme přidat další věc, že Evropská unie je z velké části součástí NATO, ale jsou zde i státy takzvaného partnerství pro mír, kam se řadí dokonce i neutrální státy, jako je třeba Švédsko, Rakousko. A zjistíte, že tam jsou ty podmínky takové, že když budu citovat šéfa štábu amerického, v podstatě to definoval tak, že rozdíl mezi členstvím přímým v NATO a partnerstvím pro mír musí být tenčí než list papíru. Takže situace je taková, že vlastně celá Evropa je, ať už jsou to státy členské NATO, nebo nejsou, anebo jsou členy různých organizací typu Partnerství pro mír, de facto prezentuje NATO, neboli americké zájmy. Výjimkou je snad akorát Srbsko a do určité míry, ale upozorňuji do určité míry, protože i Švýcaři se zapojí do vojenských aktivit NATO, taky je to Švýcarsko. A to je vlastně všechno.
Takže když se vrátím k té své otázce a vy jste vyjmenovával, jak by Rusko v tomto střetu, vlastně, jestli jsem to správně pochopila, nemělo šanci uspět vojensky, tak proto by vypukl jaderný konflikt?
Přesně tak, protože Rusko se podle mého názoru nemůže udržet bez použití jaderných zbraní. To je stejné jako Severní Korea, ta už by byla dávno cílem invaze, ale tím, že má jaderné zbraně, tak se drží. To je přesný rozdíl v tom, že Kadáfí neměl jaderné zbraně a proto byl zlikvidován. Takže dneska jaderné zbraně jsou téměř pojistkou existence státu. A jestliže by došlo k dramatickému vývoji situace, tak jdou všechny řeči a smlouvy bokem a ty jaderné zbraně půjdou a je docela možné, že půjdou hned v prvním kole.
Ale z toho, co jste teď řekl, by logicky vyplývalo, že Rusko by bylo blázen, kdyby mělo zájem na válce.
No, Rusko nemá zájem na válce, protože je výrazně slabší než NATO a navíc je výrazně závislé z hlediska svých příjmů na exportu energetických surovin. Rusko nevyrábí spotřební zboží, takže pro něj skutečně je alfa a omegou transport ropy, plynu a nějakých dalších surovin. V současnosti se dostalo jejich zemědělství tak daleko, že exportují poměrně slušná kvanta obilovin třeba. Ale oni nevyrábí žádné průmyslové výrobky. Jediné, co umí vyrábět dobře, tak jsou zbraně. V tom jsou si teda podobní s Američany. Ale pro Rusko nepřináší válka žádnou výhodu pozitivní. Tam není důvod k válce. Tam není zájem. Oni nemohou nic získat. Jako představa, že Rusko zaútočí na Pobaltí, To je nesmysl z vojenského hlediska a to ze dvou důvodů. Za prvé, v Pobaltí není nic, co by Rusové mohli získat. Ty státy jsou chudé na suroviny, nemají nikde žádné banky nacpané zlatem nebo diamanty, těch mají dost Rusové, ty je nepotřebují krást. Možná, že mají dneska největší zlaté zásoby na světě. A co tedy, proč by tam útočili? Proč by riskovali válku s NATO, protože všechny ty pidi státečky jsou členské státy NATO, kvůli tomu, aby obsadili pás pobřeží, kde nic není?
No právě to, že jsou členy NATO, jim nejspíš vadí. Viděli jsme to v Gruzii.
Ale dobře, no ale Gruzie není členem NATO.
No právě, že Rusko udělalo všechno pro to, aby nebyla.
No to není tak divoké, protože Gruzie se do NATO cpala díky svému prezidentu Sakašvilimu a ten zdaleka neměl tak rasantní podporu, jak se dneska tvrdí. To je člověk, který reprezentoval jeden klán. Gruzie je sice křesťanská země, ale to jejich křesťanství je takové trošku jiné, než si to představujeme u nás. To je takové křesťanství, které trošku zavání islámem a nějakou Asií. Takže to je kmenová vláda. A Saakašvili byl reprezentantem jednoho kmene a ty ostatní kmeny je nenáviděl. Já jsem mluvil i tady u nás v Česku s Gruzínci a ty na Saakašvili zuřivě nadávali, což mě udivilo, protože jsem si myslel, jak je to národní hrdina. V žádném případě Saakašvili tam reprezentoval jednu zájmovou skupinu, kterou prostě platili Američani, když to řekneme na rovinu. Ale ostatní v zásadě z tohoto hlediska velký zájem na spolupráci neměli a řada z nich naopak měla spolupráci, zájem na spolupráci s Ruskem, protože Rusko je bližší košile než kabát. Sice Rusko není tak bohaté, ale Rusko je daleko lépe schopné pomáhat Gruzii v případě problémů než Američani, kteří jsou na druhé straně oceánu.
Zaregistrovala jsem ale mnoho názorů, které tvrdí, že zlom ve vztazích Západu s Ruskem právě započal ruskými operacemi vůči Gruzii, protože Abcházie chtěla spolupracovat s Ruskem, ale Gruzie rozhodně ne.
No, ale to je dané zase ale tím, kdo co je. Osetinci a Abcházci jsou národnostní menšiny, které kdysi Stalin a spol věnovali Gruzii, stejně jako později Chruščov věnoval Ukrajině Krym. Ti lidé byli v pozici, která se jim nelíbila vůči Gruzínům a v podstatě v posledním období před vypuknutím toho střetu tam docházelo doslova k ozbrojenému teroru a možná, že tam bylo nakročeno i k nějaké genocidě. Rusko zahájilo boj ve chvíli, kdy gruzínská armáda zahájila palbu na ruské pozice. To potvrdilo i pozorovatele OSN a tak zní i výrok. Výrok Evropské unie, upozorňuji. Protože první salvou byli zabiti pozorovatelé OPSE, konkrétně nějaký ruský major a podobně. Takže útok zahájila Gruzie a Rusové pouze odpovídali. Samozřejmě toho využili, no a obsadili tedy Oseti a Abcházi, což je pro ně důležité, protože jsou tam přístavy. Jinak mezi Ruskem a Gruzií žádné nepřátelské vztahy nebyly. Tam byly takové ty tendence, že Gruzie je do NATO, ale to já zase chápu, že Rusové byli proti, kdo by nebyl. Nikdo není zvědavý, aby měl silného nepřítele na hranici.
Pro Rusko byla vždycky klíčová hloubka obrany a to by
to
v případě...
Je pro
a to by, ano,
pro ale... Američany je hloubka obrany oceán. Takže já si nedovedu představit, jak to bude v Americe vypadat, pokud budou inkasovat jaderné údery.
Ale Martine Kollere, přesto asi nemá cenu se teď momentálně hluboce věnovat Gruzii, protože zase bychom došli...
Já bych doplnil.
Jo? No tak já pak
taky. V otázce Gruzie Rusko fungovalo v souladu s základními lidskými právy, protože ono tam chránilo malé národy před genocidou.
I když 20. dubna se střelilo gruzinské průzkumné letadlo...
A proč ne, když je to nepřítel?
Na tu zemím Abcházie?
Podívejte se, v té době už probíhala genocida. Gruzinci tam vyháněli Abcházce a pobíjeli je. To jsou prokázaná fakta. A jestliže tam dochází k něčemu takovému, proč by to neudělali? Protože to letadlo obvykle dělá dvě věci. Buď dělá průzkum, anebo pomáhá bojové situaci. Minimálně dělalo průzkum pro gruzínské dělostřelectvo. Já bych připomněl, že naše republika dodala Gruzii značný počet samohybných děl 152 mm vzor 77 Dana. A těmi tam byli pobíjeni civilní obyvatelé. Nakonec je ukořistila ruská armáda.
Vy jste teď popsal, jak vidíte roli Ruska v Gruzii, Abcházii a Jižní Osetii. Jak ji vidíte v Sýrii? Protože to je teď jablko sváru.
Takhle, co se týče Abcházie a Osetie, tak kdyby tam Rusové nebyli, tak tam bude genocida. To je totéž na Krymu. Co se týče Sýrie, tak Rusko podpořilo spojenecký stát, kde má snad jedinou, nebo jednu ze dvou teďko, protože tam nějak se jedná o jiných základnách, kde má jedinou vlastně svoji zahraniční základnu. Je to na základě dlouhodobých smluv. Rusové tu základnu vlastně řadu let vůbec neužívali, bych doplnil.
Ale na druhé straně tam nelze přehlédnout fakt, že v Sýrii působila řada islámských teroristů a stále tam působí dokonce i teroristi z Čečenska a podobně. Takže tam těch faktorů, proč Rusové se angažovali, je víc. To znamená podpora spojeneckého režimu, boj proti teroristům, z nichž někteří pocházejí i teda, řekněme, ze zájmové oblasti Ruska okolí. No a samozřejmě je to i otázka, řekněme, udržení té konkrétní základny.
Když odhlednu od té mediální masáže až hysterie, která je s touto otázkou spojena, tak se vlastně řečí faktů jeví, že Rusové jsou teď v Sýrii v podstatě jediní, kdo tam mají co dělat. Kdo jsou tam pozváni, kdo tam byli pozváni a kdo podporovali režim, který byl, jak ho správně nazvat?
Režim byl legálně zvolen.
Tak.
Ať se to komu líbí nebo ne, tak Bašar Asad a jeho teda basistická strana byli zvoleni v legálních volbách. Já bych připomněl, že Asad vyzval veškerou opozici, aby se voleb zúčastnila. A nikdo nepřišel, přestože pravděpodobně by ta opozice měla možnost volit legálně a bez nějakého teroru, protože to tím by se Asad schodila, ty volby by byly neplatné. Takže to byly legální volby, ať se to komu líbí či nikoli. A navíc si musíme připomenout, že ono, vlastně převážná většina obyvatel Sýrie Asada podporuje. A jsou to muslimové, jsou to křesťané, jsou to i nějaké jiné náboženské skupiny a v podstatě těch odpůrců reálně bojujících je několik desítek tisíc. To jsou poměrně malé počty a dále jsou tam žoldáci ze zahraničí, tam jsou příslušníci Islámského státu nebo An-Nusry, bývalé Al-Kaidy, kteří přišli přes Irák. A pak jsou tam různí žoldáci placení ze zahraničí, ale ta opozice není nějak zvlášť početná. A já bych jenom dodal, že Asad dodnes neprovedl mobilizaci do armády. V podstatě on bojuje branci nebo nějakými dobrovolníky, kteří, řekněme, slouží delší dobu. Další skupinu jsou vlastně milice kmenové, které jsou na straně Asada ve většině případů ozbrojené. Ty řídil jeho bratr. Za těmi milicemi se v některých případech táhnou možná i nějaké zločiny, protože jsou poměrně pod nedobrou nebo nízkou kontrolou. No a potom jsou tam dobrovolníci z Iránu, což je velký problém z hlediska mezinárodních vztahů, protože ty tam nechce zcela logicky Izrael, protože Irán reprezentuje hnutí Hizbalah, což je v zásadě teroristická organizace, ale co je horšího, tato organizace je přímo napojená a výrazně podporuje palestinské teroristy, kteří vraždí v Izraeli. Takže to já naprosto chápu, že Izrael je tam nechce. Ale nicméně, kdyby došlo k ukončení války, tak by byly vytvořeny všechny předpoklady, aby byl vytvořen nátlak tomu, aby Iránci se Sýrie odešli. A tím pádem by padla z velké části i otázka jejich spolupráce a podpory palestinských teroristů.
Martine Kollere, kde získáváte informace? To je můj problém, protože ať čtu nejrůznější webové portály nebo papírová média, nebo poslouchám média, televizi, rozhlas a podobně, zahraniční, česká, tak stejně nevím, jak si to přebrat.
No, já to přebírám podle jednoduché základní otázky. První otázky římského práva, qui bono, když to přeložíme do takové primitivnější
komu
češtiny,
tím,
kdo z toho má prospěch.
Ano, komu tím prospějeme.
Neboli komu dobře, ano, by byl přesný překlad. No a to je velmi jednoduché. No a potom, kde získávám? Já dostávám ze zahraničí několik titulů západních odborných časopisů, nakupuju východní odborné časopisy, pokud se k ním dostanu, když jedu do zahraničí, tak tam nakupuju odbornou literaturu, nebo jako dřív jsem si ji objednával a dneska tak příšerným způsobem podražil dovoz literatury, že to prostě je úplně šílené. Dochází k situaci, že moji kamarádi, někteří těm se vyplatí si naobjednávat v zahraničí odbornou literaturu a pak si tam pro ní doletět, protože jim to vyjde levnější. než když se toho žene přes českou celnici. Tady jako bych upozornil, že je naprosto neuvěřitelné, že se tady neclí kde jaký šmejd z Asie a surově se clí a vybírá, řekněme, poplatek za roztrhání obalu, a to je několik set korun za knížku, a jak tedy se máme bavit o nějaké podpoře vzdělávání a informacích. A to mluvím teda o odborné literatuře, ne o nějakých propagačních příručkách teroristů nebo kriminálníků. Takže kromě toho mám řadu známých, což je taky důležité, z nich někteří jsou známí na veřejnosti, někteří ne. Tito lidé tvoří, a jak jsme mi říkávali už kdysi dávno, Invisible College, a tato skupina vlastně, když spolupracuje a předává si informace, no tak si je na tom poměrně dobře. A další, čemu se tedy vyhýbám, no tak to jsou nějaké ty moc oficiální zdroje, nebo takzvané ty proruské zdroje, to vlastně nečtu vůbec.
Martine Kollere, moc vám děkuji za váš otevřený rozhovor a děkuji vám také za to, že máte odvahu hájit svůj názor. Díky.
Já vám děkuji a bylo mi ctí, že jsem mohl svůj názor pronést na rozdíl od médií, kde jsem embargován, a přeju všem lidem, kteří používají vlastní hlavu a myslí na svoji vlast, všechno nejlepší do budoucna.
Vážení a milí posluchači, také v druhém díle rozhovoru s bezpečnostním analytikem Martinem Kollerem přesně za týden v úterý 24. července budeme mluvit o bezpečnostní situaci. S naším hostem se podíváme trochu hlouběji na to, jakou hrozbou je pro nás Rusko a jaký vztah k Rusku je v zájmu Evropy.
Naším zájmem není válka v Evropě. Naším zájmem nejsou ekonomické problémy a hospodářská krize v Evropě. A současný tah Evropské unie proti Rusku hrozí válkou a realitou jsou už i ty ekonomické ztráty.
Loučím se i s vámi, pokračování příště, opět tady na webu Svobodné univerzum v pořadu Kupředu do minulosti. Své postřehy i nápady nám pište na naše facebookové či webové stránky. Na těchto stránkách najdete také všechny dosud odvysílané pořady. Martina Kuciánová a David Korben se na vás těší. Zatím se mějte hezky a něco pro to dělejte. Nikdo jiný to za vás neudělá.